πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βέβαια είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να την ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' ο Παύλα, πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, είτε μεταγενέστερα αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια θα αρχίσουμε με αποχαιρετισμούς, αφού έφυγε σήμερα από κοντά μας η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ. Η Ανούκ Εμέ θεωρείται από τις σημαντικότερους ηθοποιούς της γαλλικής και διεθνούς σκηνής, ήταν πανέμορφη. Και πραγματικά είχε αυτό που λέμε, τα είχε όλα. Είχε και ταλέντο, είχε και γοητεία και είχε και πάρα πολλούς θαυμαστές. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Λυπόμαστε πολύ που την αποχαιρετούμε, αλλά αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας. Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από το Φεστιβάλ Αθηνών και είναι ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Βογιατζή, ένα σκηνοθέτη που σφράγισε με το έργο του το ελληνικό θέατρο. Το αφιέρωμα που παρουσιάζεται από 21 έως 23 Ιουνίου στη Πειραιώς 260 με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη, περιλαμβάνει την προβολή της Αντιγόνης του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Βογιατζής και παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο το 2006 με τον ίδιο στο ρόλο του Κρέοντα και την Αμαλία Μουτούση στον ομώνυμο ρόλο. Η παράσταση επαναλήφθηκε στα Επιδαύρια του 2007 και εκεί έγινε και η μαγνητοσκόπηση που θα προβληθεί στην Πειραιώς 260. Για το αφιέρωμα στο Λευτέρη Βογιατζή θα μας μιλήσει η Όλια Λαζαρίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Λαζαρίδου.
Καλησπέρα.
Υπήρξατε στενή συνεργάτης του Λευτέρη Βογιατζή. Τι θυμάστε ιδιαίτερα από τη συνεργασία σας?
Κοιτάξτε, τώρα έτσι καθώς ετοιμαζόμουν να περιμένω να με πάρετε και τον σκεφτόμουν το Λευτέρη, σκέφτηκα ότι η σχέση μου και η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του, παρόλο που ο ίδιος δεν υπάρχει πια, έχει οριμάζει με το χρόνο μέσα μου. Και αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί έχω οριμάσει κι εγώ. Και ορισμένα πράγματα που τότε, όπως και υπήρχε μια φήμη, και ήταν και αλήθεια ότι ήταν βασανιστικός και για τον εαυτό του και για τους άλλους ο Λευτέρης στη δουλειά επάνω. Όμως αυτό ήταν γιατί αναζητούσε. Αυτό που έψαχνε ήταν το πνεύμα. Το πνεύμα, όταν ζητάς ας πούμε αυτό το πράγμα, την ουσία αυτού του πράγματος μέσα στα λόγια, μέσα τη ζωή δηλαδή που υπάρχει κρυμμένη μέσα στο λόγο, που είναι κάτι που είναι πέρα από ναρκισισμό, πέρα από αισθητική, πέρα, είναι η ζωντάνια, αυτό είναι το πνεύμα, το οποίο είναι κάτι που δεν φυλακίζεται, ούτε αναπαράγεται εύκολα, ούτε αποτιμάται. Το ταμείο του και η αποτίμησή του βρίσκεται κάπου αλλού. Ούτε είναι κάτι το οποίο σου φέρνει δόξα. Είναι κάτι πολύ... είναι ένας αγώνας για να μπορέσεις να ξαναδώσεις τις λέξεις την αρχική του αγνότητα. Εγώ τότε αυτό δεν το καταλάβαινα. Και όπως και πολλοί άλλοι, κρατούσα μόνο το ότι ο Λευτέρης πραγματικά ο Βογιατζής ήταν αυτό το πράγμα, ήταν πολύ εξοντωτικός και για τους άλλους και για τον εαυτό του. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα το οποίο αναζητούσε και το οποίο ήταν άδολο γιατί αυτό δεν το έφερε ούτε σχολεία άφησε ο Λευτέρης πίσω, δεν υπάρχει ούτε τίποτε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραία που έγινε αυτό το αφιέρωμα τώρα. Χαίρομαι τρομερά, διότι πραγματικά είναι σαν να έφυγε και να μην άφησε. Έχει μείνει μόνο στις καρδιές των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του και στα μάτια αυτών που είδαν τις παραστάσεις του. Αλλά πραγματικά είναι σαν να μην έχει αφήσει κάτι πίσω του ο Λευτέρης, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο έψαχνε δεν φυλακίζεται και για όλα αυτά που σας είπα πριν.
Και να αντιθέσει με το...
Εγώ, ναι, το όλο... αναγνωρίζω και το εκτιμώ πάρα πολύ.
Αυτή είναι η μεγάλη δυστυχία των ανθρώπων του θεάτρου, ότι ενώ στον κινηματογράφο η τέχνη μπορεί να μείνει για πολλές δεκαετίες μετά, δυστυχώς στο θέατρο, αν δεν έχει μαγνητοσκοπηθεί μία παράσταση, είναι αδύνατο να ξέρουμε τη δουλειά αυτού του μεγάλου σκηνοθέτη.
Η Αντιγόνη... Όχι, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν με άλλο τρόπο, ειδικά για τον Λευτέρη Βογιατζία, νομίζω. Αυτό για τον τρόπο με τον οποίο δούλευε και για αυτό το οποίο έψαχνε είναι ισχύει 1000%, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς ισχύει αυτό που είπατε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει διπλά.
Η Αντιγόνη τώρα που θα προβληθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών είναι μια παράσταση που αγγίζει τα όρια του θρύλου. Τι ήταν αυτό που μάγεψε τους θεατές και χειροκροτούσαν όρθιοι στο θέατρο της Επιδαύρου και οδήγησε και στην επανάληψη της παράστασης την επόμενη χρονιά?
Νομίζω, εγώ τουλάχιστον αυτό που ένιωσα όταν είδα την παράσταση ήταν ότι είχε καταφέρει κάτι σχεδόν ακατόρθωτο. Να υπάρχει ένας απίστευτος μόχθος και σκληρή δουλειά από πίσω και αυτό να το νιώθεις, αλλά ταυτόχρονα να νιώθεις την αγαλίαση και την ευφροσύνη που νιώθεις όταν βλέπεις κάτι φοβερά αγνό όπως το πρόσωπο ενός μωρού. Κάτι φοβερά ζωντανό και φρέσκο. Δηλαδή χωρίς να είναι μαραμένο και σφιγμένο μέσα σε αισθητικά καλούπια και φόρμες. Είχε πετύχει, ήταν ένα πράγμα που συγκέντρωνε αυτό που έψαχνε στη δουλειά του. Νομίζω ότι σε αυτή την παράσταση το πλησίασε πολύ κοντά. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια, όποτε πετυχαίνει, νομίζω ότι δημιουργεί μια εφροσύνη, ένα εφρόσυνο συνέστημα που είναι όπως σαν τον έρωτα που δεν ξέρεις ακριβώς γιατί. Σου δημιουργεί τέτοια συγκίνηση ένα πράγμα. Αλλά όμως από αυτό που νιώθεις καταλαβαίνεις ότι την έχει προκαλέσει. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο, χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις ακριβώς. Δεν ήταν αυτό το συνέστημα, ήταν περισσότερο, νομίζω, πάνω από όλα. Ότι ήταν μια άρτια παράσταση, ότι ήταν υπέροχη ηθοποίη, ότι ήταν τα κουστούμια. Αυτό το έχουν και άλλες παραστάσεις. Αλλά είχε κάτι μοναδικό και νομίζω ότι ήταν αυτό που για το οποίο μιλάμε. Και επίσης αυτό προσπάθησε όλη τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο το ότι άλλαζε τις παραστάσεις μέχρι. Είναι θρυλικό το ότι περιμένανε το κοινό έξω την τελευταία στιγμή στις παραστάσεις του, γιατί καθυστερούσαν να αρχίσει, γιατί την τελευταία στιγμή τα άλλαζε όλα, καταργούσε πράγματα. Ήταν γιατί ήθελε αυτό, έψαχνε αυτό το πολύτιμο πετράδι που βρίσκεται στην καρδιά των πραγμάτων, το δισεύρετο, το οποίο δεν βρίσκεται εύκολα.
Πριν σκηνοθετήσει την Αντιγόνη στην Επίδαυρο, είχε σκηνοθετήσει την Αντιγόνη στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Και εκείνη η Αντιγόνη είχε συζητηθεί. Είχατε δει εκείνη την παράσταση?
Ναι, φυσικά, βέβαια.
Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο παραστάσεις, στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο?
Ήταν κάπως διαφορετικές, αλλά το κίνητρο από πίσω ήταν το ίδιο. Ήταν άλλα στάδια μιας έρευνας, θα έλεγα περισσότερο, γιατί ο Λευτέρης το ίδιο πράγμα έψαχνε παντού, όπου και να τον έβαζες, και σε κλειστό και σε ανοιχτό και στη σελήνη. Θέλω να πω, αυτό που αναζητούσε ήταν πάντα το ίδιο, απλώς ήταν άλλα τα στάδια, άλλος ο βαθμός επιτυχίας, άλλοι οι κανόνες του κλειστού και του ανοιχτού χώρου, αυτά. Αλλά το ίδιο πράγμα έβλεπε, εγώ τουλάχιστον έβλεπα ότι αναζητά.
Στις 22 Ιουνίου, μετά την προβολή της παράστασης, θα ακολουθήσει μία συζήτηση. Ποιοι θα είναι ομιλητές σε αυτή τη συζήτηση?
Δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν το έχω. Δεν το ξέρω.
Γνωρίζουμε ότι θα συντονίσει η Κατερίνα η Ευαγγελάτου, αλλά δεν ξέρω ποιοι θα είναι ομιλητές. Η παράσταση...
Πάντως σίγουρα θα έχει, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι θα είναι συνεργάτες του από αυτή τη θρηλυκή παράσταση.
Και σας λέω, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί όπως είπατε, το θέατρο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αυτό που είπατε, το χρειάζεται, και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα, το τρομερό, ότι τα πράγματα είναι σαν, δεν υπάρχει υποδομή να συντηρούνται τα πράγματα τα οποία αξίζουν. Γίνονται, μοχθούν οι άνθρωποι, περνάνε σαν πυροτεχνήματα και την άλλη στιγμή είναι σαν να μην έχουν υπάρξει. Έχουμε ένα πρόβλημα με την παράδοση, με το σωστό τρόπο παράδοσης, ας πούμε. Το τι είναι η παράδοση, νομίζω, στην Ελλάδα. Και ισχύει για όλα τα πράγματα αυτό. Έψαχνα προχτές ένα βιβλίο με του Ελί, δεν ξέρω ποιο, ένα πολύ έτσι βιβλίο, δεν υπάρχει, έχει πάψει να εκδίδεται, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι σαν να έχει περάσει ένα σφουγγάρι, έχει σβηστεί. Το ψάχνα στα παλαιοβιβλιοπολία. Θέλω να πω, σε όλους τους τομείς υπάρχει ένα θέμα. Δεν αρκεί να είμαστε πολύ καλοί στο να δημιουργούμε σημαντικά έργα και πολύ κακοί στο να τα συντηρούμε και να τα περνάμε ζωντανά στις επόμενες γενιές. Σε αυτό που είναι η παράδοση δηλαδή.
Βεβαίως αυτή η παράσταση ευτύχησε να μαγνητοσκοπηθεί.
Ακριβώς.
Είχε μάλιστα προβληθεί από το κανάλι του Φεστιβάλ Αθηνών στην περίοδο της καραντίνας και είχε εντυπωσιάσει όσους δεν την είχαν δει στην Επίδαυρο. Τώρα, για τις παραστάσεις που θα γίνουν, για τις προβολές μάλλον, στην Πειραιώς 260, γνωρίζετε αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ή έχουν ήδη εξαντληθεί?
Όχι, δεν το ξέρω.
Δεν ξέρετε.
Όχι.
Επηρέασε...
Πάντως, όποιος μας ακούει, καλό είναι να σπεύσει, αν μας ακούει, θα να πω, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο.
Ναι, νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να δουν παραστάσεις του Λευτέρη Βογιατζή, δηλαδή κυρίως για τους νεότερους, γιατί οι μεγαλύτεροι νομίζω ότι έχουν δει, έχουν παρακολουθήσει. Πιστεύετε ότι ο Λευτέρης Βογιατζής έχει επηρεάσει τους μεταγενέστερους σκηνοθέτες? Είπατε ότι δεν δημιούργησε σχολή, όμως η δουλειά του δεν έχει επηρεάσει, δεν ακολουθούν κάποιοι τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τις παραστάσεις του?
Ναι, αν και αυτός ο τρόπος δημιουργείται από τη δουλειά και από το μόχθο αυτός ο συγκεκριμένος. Δηλαδή και ο ίδιος ο Λευτέρης, αυτό ήταν το τρομερό, ότι δεν ήξερε και έψαχνε να μάθει κάνοντας. Το θέατρο έχει αυτή την πλευρά, έχει και αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι... Δεν είναι μία φιλοσοφική, ούτε μία μέθοδος ακριβώς. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, αλλά στην πραγματικότητα μέσα στην πορεία επιβεβαιώνονται και αυτοκαταργούνται. Δηλαδή, θέλω να πω, και ο ίδιος, και σας λέω, εάν υπήρχε η πλευρά αυτή που έχει τη φήμη του βασανιστικού, που ότι ήταν η δουλειά με τον Λευτέρη, είναι αυτό, το ότι και ο ίδιος έψαχνε να μάθει ερευνώντας και καταργώντας και αυτοκαταργούμενος. Οπότε αυτό δεν είναι μία μέθοδος, είναι όμως σίγουρα ένα ιδανικό.
Θα μείνουμε σε αυτό, κυρία Λαζαρίδου, και θα τολμήσω τώρα να ρωτήσω αν κάνετε εσείς κάτι αυτή την περίοδο.
Εγώ έχω σκηνοθετήσει μια παράσταση που παίχτηκε το χειμώνα στην Καλών Τεχνών και θα συνεχίσει, είναι για τη ζωή του Θεόφιλου και λέγεται Θεόφιλο Σόλτ. Έχει γράψει ένας ποιητής, ο Σαμψόν Αρακάς. Παίζουν δύο νέα κορίτσια, η Εμιλιανή Σταυριανίδου και η Αριάννη Κωνσταντακοπούλου. Και θα συνεχίσουμε τις παραστάσεις, γιατί πήγαν ανέλπιστα καλά το χειμώνα, από 5 Ιουλίου στο Παλιό Πανεπιστήμιο, στην Πλάκα, στη Θόλου. Όλου 5. Και θα παίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 το βράδυ για όλο τον Ιούλιο.
Ωραία, λοιπόν, κάνετε πολύ καλά και μας το επικοινωνείτε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ιδέα το να έρθουμε στην Πλάκα στο Παλιό Πανεπιστήμιο. Και
είναι
να
υπέροχος χώρος.
Υπέροχος
είναι
χώρος, πραγματικά.
Είναι κάτω από την Ακρόπολη και είναι πολύ όμορφα. Εγώ δηλαδή και σαν θεατής, όποτε έχω πάει, Είναι ο πιο δροσερός χώρος της Αθήνας, νομίζω, το καλοκαίρι.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, ή αν δεν είναι ο πιο δροσερός, είναι από τους δροσερότερους. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαζαρίδου, για όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
συνεχίσουμε με την κινηματογραφική μας πρόταση. Το 14ο Athens Open Air Film Festival, Powered by the E, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και το Σεπτέμβριο. Ο κινηματογραφικός θεσμός που διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του ΟΠΑΝΔΑ μετατρέπει σε υπαίθρια σινεμά με δωρεάν προβολές διάφορα σημεία της πόλης και υπόσχεται και φέτος ένα πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα στο οποίο έχει συντελέσει και η έναρξη βεβαίως της συνεργασίας του με τη ΔΕΗ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του Athens Open Air Film Festival. Καλησπέρα σας κύριε Κατσίκα.
Καλησπέρα σας κύριε Κουσίλου, ελπίζω να είστε καλά.
Είμαι η κυρία Βενέζη.
Κυρία Βενέζη, χίλια συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Ξέρετε, τις μέρες των φεστιβάλ, λόγω και των πολλών συναστροφών, το μυαλό γεμίζει με μαθεπώνυμα. Σας ζητώ συγγνώμη.
Παρ'
όλα αυτά, αν και μιλάμε τηλεφωνικώς, έχω τη φιγούρα σας μπροστά μου, στο μυαλό μου.
Λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη ταινία που προβλήθηκε χθες στην έναρξη της 14ης διοργάνωσης?
Ήταν το High Fidelity του Steven Frears, το οποίο το επιλέξαμε για την έναρξη, διότι είναι μια ταινία που, εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουμε και όλες έχουμε δει. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή ταινία για το ελληνικό κοινό, αλλά για μας συνόψιζε κάτι που είναι ζητούμενο. Το πώς κάποια πράγματα όπως είναι το σινεμά ή η μουσική ή τα βιβλία ή τέχνες γενικότερα μας βοηθούν πάρα πολύ να πορευτούμε στη ζωή σε τέτοιους δύσκολους καιρούς. Οπότε ήταν το ιδανικό ενέργεια για μια τέτοια έναρξη και πρέπει να σας πω ότι η προσέλευση του κόσμου χθες ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, διότι ήταν μεν η προβολή στο προάβλιο χώρο του Ζαπιού Μεγάρου, που είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος όπως γνωρίζετε. Ο χώρος αυτός γέμισε στη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια της προβολής με τόσο πολύ κόσμο που, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει στο κοινό να είναι πολύ πληθές, αλλά μερικές φορές όταν βλέπεις τέτοιο κοινό μπροστά σου, τόσο πολλοί κόσμος και τόσο με αυτή τη ζέση και τον ενθουσιασμό που είχε, είναι πολύ συγκινητικό και ήταν και το καλύτερο, ξέρετε, η καλύτερη αφετηρία για τις προβολές που θα ακολουθήσουν.
Ποιες λοιπόν προβολές θα ακολουθήσουν, τι έχετε επιλέξει να προβληθεί φέτος στη συνέχεια?
Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο απαρτίζεται ως επιτοπλίστων από ταινίες που αγαπάμε πάρα πολύ το προηγουμένο δεκαετιών. Αλλά το κύριο ζητούμενο φέτος είναι ότι αρκετές από τις ταινίες αυτές που είναι σχετικά πρόσφατες για ανθρώπους όπως εγώ που είμαι άνω των 40 ετών, οπότε τις είχα προλάβει στο καιρό τους, στους αίθουσες που προβάλλονταν τότε κλπ. Είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου και δυναμικού κοινού που δεν έχει δει ποτέ τις ταινίες αυτές σε μεγάλη οθόνη. Τους δίνουν λοιπόν την ευκαιρία φέτος να τις παρακολουθήσουν για πρώτη φορά ενδεχομένως σε μεγάλη οθόνη και στις ιδανικότερες οπτικοακουστικές συνθήκες. Όλες σχεδόν οι ταινίες που θα προβάλλουμε φέτος θα είναι με ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, πρόσφατα κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις, και υπάρχουν και κάποιες ταινίες που θα προβληθούν σε 4K. 4K είναι η ιδανικότερη μέχρι στιγμής ψηφιακή ανάλυση κάποιας ταινίας, που σημαίνει ότι ακόμα και εμείς που έχουμε δει τις ταινίες αυτές θα τις δούμε ξανά όπως δεν τις είχαμε δει ποτέ. Περνάω λοιπόν και λέω ότι μέσα σε ένα πρόγραμμα που έχει πάνω από 20 ταινίες φέτος υπάρχει νομίζω κάτι για το καθένα. Υπάρχει το Τσάι Σαχάρα του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, για εμάς τους παλιότερους. Υπάρχει το Φάντασμα της Ελευθερίας του Λουίς Μπουνιουέλ. Υπάρχει φυσικά το 48 ώρες, μια ταινία της δεκαετίας του 80, που νομίζω έχει δεκαετίες να παιχτεί στην χώρα μας σε μεγάλη οθόνη. Υπάρχει η σπουδαία νύχτα του κυνηγού του Τσάρλς Λότον, μια από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει ποτέ. Υπάρχει η Γκλώρια του Τζον Κασαβέτη, με τη φοβερή και τρομερή Τζίνα Ρόουλαντ, πρωταγωνίστρια. Και υπάρχουν ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, που όπως σας είπα και πριν θα δούμε σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, που είναι ταινίες όπως η υπόθεση Καρλίτο του Μπράιαν Ντε Πάλμα, η 12 πίθηκη του Τέρι Κίλιαμ, το Truman Show του Πίτερ Γουίαρντ. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας κουράσω. Θέλω να πω ότι ανάμεσα στις ταινίες αυτές, που είναι ταινίες που έχουμε δει τα τελευταία 25 και 30 χρόνια, βρίσκεται και το Zodiac του David Fincher. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο Director's Cut, δηλαδή στην οριστική version της ταινίας, που δεν κυκλοφόρησε κανονικά τότε στις αίθουσες, αλλά ήταν το πλησιέστερο που μπορούμε να φανταστούμε στο όραμα του σκηνοθέτη. Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η προβολή και μάλιστα σε κόπια που έχει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο ίδιος ο David Fincher επιμεληθεί. Στη διάρκεια του καλοκαιριού επίσης υπάρχουν κάποιες προβολές που ξεφεύγουν λίγο από τις πιο συνηθισμένες που κάνουμε. Τι εννοώ, υπάρχουν δύο ολονυχτίες φέτος. Η μία ολονυχτία είναι...
Κάτι με θρίλερ ξέρουμε ότι είναι, κύριε Κατσίκα.
Ναι, ναι, ναι. Η μία είναι, ξέρετε και πώς λέμε, έσπα στο διάολο στο ποδάρι του και τυχαίνει και είναι η μία είναι Σάββατο 20 Ιουλίου και η άλλη είναι Κυριακή 21 Ιουλίου. Όπως πολύ σωστά λοιπόν και εσείς επισημάνατε, η μία είναι μια ολονυχτία ταινιών τρόμου που θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουλίου στο πανέμορφο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Όχι μόνο πολύ όμορφο και πολύ δροσερό, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο και κρίνοντας και από το πώς έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι τόσο νωρίς και με τόσο έντονες ζέστες, ίσως χρειάζεται μια τέτοια όαση και ίσως χρειάζεται και οι ταινίες που θα προβάλλουμε για να μας παγώσουν λίγο το αίμα. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει ένα σερί τριών ταινιών που θα παιχτούν στη διάρκεια της νύχτας, ξεκινώντας από τη νύχτα του κυνηγού που σας είπα πριν, του Charles Lawton. Θα συνεχίσουμε με το The Innocent του Jack Clayton. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη του φεστιβάλ και του περιοδικού σινεμά κάποτε, η καλύτερη ταινία τρόμου που έγινε ποτέ. Θα κορυφωθεί πολύ πολύ αργά μέσα στη νύχτα με την ταινία Το Καναβάλι των Ψυχών του Χέρκ Χάρβι. Και την επόμενη ημέρα, Κυριακή 21 Ιουλίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα γίνει ένας μαραθώνιος ταινιών κάτω από την Πανσέλινο, που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με την προβολή της παιδικής ταινίας Αλαντίν και θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 το πρωί, όπου θα έχουν μεσολαβήσει η ταινία Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού με τη Σέρ, η ταινία Το Πνεύμα του Κακού, το Απόδοση από τη Νέα Υόρκη του Τζον Κάρπεντερ και οι μαχητές του Walter Hill, που δεν έχουν μπει καθόλου τυχαία εκεί, διότι όσοι και όσοι έχει τύχει να δείτε την ταινία, ολοκληρώνεται στο τελευταίο της τέταρτο, στο ξημέρωμα, την πρώτη βέβαια στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα. Θα ξημερώσει όμως και στην Αθήνα την ίδια ώρα, που θα το βλέπουμε στην οθόνη, και θα γίνει έτσι μια πολύ μαγική σύνδεση της ταινίας και του σινεμά με αυτό, με το περιβάλλον μας και με την πραγματικότητα γύρω μας. Αυτές είναι δύο προβολές που ήθελα να σας επισημάνω, ανάμεσα σε πάρα πολλές άλλες, γιατί είναι τόσες πολλές που δεν θα ήθελα να πάρω το χρόνο σας και να σας τις πω. Ωστόσο, θα υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι μια ανακοίνωση. Το λέω, δεν έχω κανένα λόγο να παίζω με τα νεύρα σας, απλώς επειδή τώρα το προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την προβολή. Θα υπάρξει λοιπόν προς τα τέλη Ιουλίου μια προβολή που όμοιά της δεν θα έχει ξανασυμβεί. Θα γίνει σε ένα πολύ εμβληματικό χώρο της Αθήνας που δεν έχει ποτέ φιλοξενήσει ξανά κινηματογραφική προβολή. Ένα τεράστιο και μεγάλη ιστορική σημασία χώρο. Και αν γίνει τελικά αυτή η προβολή, θα είναι κάτι που θα θυμόμαστε για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και σας το λέω αυτό, μέσα στα χρόνια του το Athens Open Air Film Festival έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει πράγματα, όνειρά μας και ιδέες που θεωρούσαμε ότι δεν είναι εφικτό να γίνουν. Λέγαμε ότι ποτέ δεν θα ήταν εφικτό να κάνουμε προβολή στον χώρο που βρίσκονται στη στήλη του Ολυμπίου Διός ή στη Ρωμαϊκή Αγορά, είτε στο λόγο του Λυκαβητού, είτε δίπλα στη θάλασσα, είτε σε προάβλια μουσείων κλπ. Όλα αυτά τα κατορθώσαμε. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε φτάσει μέχρι και στο αρχαία θέατρο της Επιδάβρου που κάναμε κινηματογραφική προβολή και για πρώτη φορά. Είπαμε λοιπόν ότι αν συμβεί αυτό, το οποίο ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία να σας το ανακοινώσω πολύ σύντομα, θα έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενη προβολή που έχουμε κάνει τέτοιου είδους.
Θα περιμένουμε με αγωνία, κύριε Κατσίκα, να μάθουμε για αυτή την προβολή.
Μακάρι.
Τώρα για πέστε μας, υπάρχουν οι προβολές μάλλον, διακόπτονται κάποιες μέρες από τα τέλη Ιουλίου έως περίπου τις 20 Αυγούστου.
Ναι.
Σας έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτή τη διακοπή οι κάτοικοι που παραμένουν στην πόλη όλο το καλοκαίρι.
Πόσο δίκιο έχετε και πόσο εύστοχη ερώτησή σας. Ναι, πάρα πολύ κάτοικοι. Αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει και εμείς να φύγουμε λίγες μέρες το καλοκαίρι για να κάνουμε τις ολιγοήμερες διακοπές που πραγματικά έχουμε. Διότι αν λάβετε υπόψη ότι από το ξεκίνημα του Ιουνίου, που είναι και η έναρξη του Athens Open Air Film Festival, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου που θα ολοκληρώνεται πρώτα Θεός το πρόγραμμα των φετινών νυχτών πρεμιέρας που γιορτάζουν και τα 30 χρόνια μάλιστα φέτος, εμείς έχουμε σταμάτη τη δουλειά και δουλεύουμε και στις συνθήκες καλοκαιριού που ξέρετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια τις χαιρούν ακόμα πιο πολύ με τις θερμοκρασίες, με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Οπότε χρειαζόμαστε λίγες μέρες, ζητούμε συγγνώμη από το κοινό της Αθήνας και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Και μάλιστα, όπως σας είπα, υπάρχει αυτή η έκπληξη που δουλεύουμε τώρα με σκοπό να την παρατώσουμε τέλη Ιουλίου. Θα υπάρξει και άλλη μια προβολή που θα την ανακοινώσουμε πολύ αργότερα για τα τέλη Αυγούστου, που θα είναι αντίστοιχη με αυτό που είχαμε κάνει πέρσι. Πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε προβάλει σε πανελλήνια πρώτη τον Χρυσό Φίνικα, που μετά κατέληξε να γίνει και πολύ μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας. Μιλάω για την ανατομία μιας πτώσης, τη Ζιστίν Τριέ. Δεν σας λέω ότι θα προβάλλουμε φέτος τον Χρυσό Φίνικα, σας λέω όμως ότι θα υπάρξει τέλος Αυγούστου μια πολύ αναμενόμενη ταινία που θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Mm-hmm.
Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια και για την αφίσα σας φέτος, που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη. Την αφίσα που σχεδίασε ο Βασίλης Μέξης. Ποιο είναι το περιεχόμενό της και πώς συνδέεται με το φεστιβάλ? Έχει ένα ηλιοβασίλεμα έτσι μαγικό.
Έχει ένα, επειδή δεν ξέρετε, συνήθως για να γίνει μια αφίσα σε κάποια, που να εκπροσωπεί κάποια εκδήλωση, έχει προϋπάρξει κάποια ενδεχομένως συζήτηση, μπορεί να υπάρχει κάποιο κόνσεπτ, εν πάση περιπτώσει ένα αφήγημα. Φέτος δεν υπήρξε τίποτα από αυτά. Μας παρέδωσε ο πολύ αγαπητός μας αυτός συνάδελφος, με τον οποίο κάνουμε πλέον τις αφίσες μας από το 2016, και μακάρι να συνεχίσουμε συνεργαζόμαστε μαζί του. Μας παρέδωσε αυτή την αφίσα που είναι στην ουσία μια ανάμνηση που είχε από την παιδική του ηλικία και που είναι, στην ουσία είναι η αφίσα απεικονίζει ένα αυτοκίνητο, ένα παλιό Fiat είναι. Θα το θυμόμαστε εμείς από τη δεκαετία του 80. Είχαμε και εμένα η οικογένειά μου ένα τέτοιο Fiat είχε.
Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες σας δείχαν ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Είναι λοιπόν μια πιο παλιά ανάμνηση και δείχνει η αφίσα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου να είναι μισοκατεβασμένο το παράθυρο και μέσα το παράθυρο να προβάλλει ένα παιδικό χέρι το οποίο έχει ένα μαντιλάκι. Το έχει βγάλει έξω από το παράθυρο για να το φυσάει ο αέρας. Και λέω πώς ξύπνησαν αναμνήσεις από αυτό, από αυτή τη μικρή λεπτομέρεια και από αυτή την προσωπική του ανάμνηση, διότι και εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Αυτά τα ταξίδια, τα μεγάλα των γονιών που κάναμε και συνήθως εμείς στο πίσω κάθισμα, ως μικρά που ήμασταν, ονειρευόμασταν, φανταζόμασταν, αφήναμε τη φαντασία μας να καλπάσει. Και η αφίσα στην πραγματικότητα είναι η αποτύπωση μιας παιδικής ανάμνησης. Εμάς μας άγγιξε τρομερά και γι' αυτό αυτό καθ' αυτό που είναι, αλλά και γιατί με ένα πολύ μυστήριο τρόπο αντανακλά και το πνεύμα του φεστιβάλ, που είναι το γεγονός ότι όλοι και όλες που δουλεύουμε στο φεστιβάλ είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε μεγάλα παιδιά, όχι μικρά παιδιά, μέσα μας παραμένουμε παιδιά και είμαστε και πλάσματα τρυφερά και με μεγάλη αγάπη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι το έκλεισε στην αφίσα του ο κύριος Μέξης. Είναι το γεγονός ότι η αφίσα έχει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που κάνει, γιατί στα παράθυρα του αυτοκινήτου αντανακλάται το ηλιοβασίλεμα, αυτό που δεν βλέπουμε, το αθέατο, και στην πίσω μεριά αυτό που βλέπουμε στην αφίσα είναι ότι έχει ήδη αρχίσει να νυχτώνει. Οπότε είναι στην ουσία μια διπλή εικόνα μέσα στην ίδια αφίσα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτό. Σταματώ εδώ.
Και μας προδιαθέτει βεβαίως ότι είναι ώρα να πάμε να παρακολουθήσουμε την ταινία μας.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Κατσίκα, πού μπορούν να βρουν οι ακροατές μας πληροφορίες για τις ταινίες, τις ώρες προβολών και ποιες ταινίες προβάλλονται πού?
Βεβαίως, το πιο εύκολο πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι να μπουν στα δύο συνεργαζόμενα site του φεστιβάλ, που είναι το site aoaf.gr και βέβαια το cinemagazine.gr. Να επισημάνω ότι η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη. Το μόνο που παρακαλώ είναι να εξασφαλίζουν εγκαίρως θέση, άρα να σπέβδουν και εγκαίρως τις προβολές, γιατί αν γίνει από εδώ και πέρα αυτό που έγινε χτες, πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγα λεπτά 500 καρέκλες, το κοινό κατάλαβε 500 καρέκλες. Και υπήρξαν άλλοι 600 θεατές που έκαθαν στα πέριξη και δεν ήθελαν να χάσουν την ταινία. Είναι λοιπόν ελεύθερη είσοδος. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και κεράσματα, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα υπάρχουν εκπλήξεις. Πριν από κάθε προβολή υπάρχουν μουσικοί πρόλογοι να κάνουν παρέα στο κοινό που θα κάθεται περιμένοντας να αρχίσει η ταινία και να μένουν συντονισμένοι και συντονισμένες στους δύο αυτούς λογαριασμούς που σας έδωσα, γιατί όπως σας είπα και πριν θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσίκα, για ό,τι μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό μας καλοκαίρι. I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me, descending on the breeze, these shadows keep falling down, oh, yeah. Me.
Black birds all around, see snakes in the grass, I'm surprised they ain't found me. Yeah. Stay strong with your boundaries, never know who infiltrate your surroundings. And I know how I'm sounding, cynical, but I'm to the point like a pinnacle. It's never what you say about how you say it, that's the principle. I'm invincible with like-minded individuals, so yeah. I remain transparent, but that's just so we're clear. Your enemy's bad habits are friending, so beware. I've been dealing more pragmatic than traumatic lately, but baby, my demons survived that Reiki. And so will yours, not a matter of when, it's a matter of why, and all the matters begin. So will you sink or fly, relive the nightmare again, or will you learn all the lessons so your story can end?
One before, now they're on my knees, and as the days go by, I see them multiply.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στη ρυθμίση του ήχου. Μαζί μας έως το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Κέβης. Την τέχνη του δρόμου, τη street art, την αγαπάμε πολύ στο μπλε σαν πορτοκάλι και πολλές φορές έχουμε παρουσιάσει σχετικά θέματα στην εκπομπή. Είναι η πρώτη φορά όμως που θα μιλήσουμε για την τέχνη του γράφιτι στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καραμπέτσος, γνωστός ως Shake, αφού ομόρφινε με την τέχνη του γράφιτι τους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων του εξωτερικού, ζωγράφισε στην πλώρη του κρουαζιερόπλοιου Νέο Νίξ τη Θεά Νύχτας, συνδυάζοντας την αρχαιοελληνική τέχνη με το σύγχρονο design και τη νυχτερινή ζωή. Ο Σέικ είναι μαζί μας και θα μας μιλήσει για το νέο του έργο. Καλό σας απόγευμα. Ναι, με ακούτε?
Μάλιστα, καλησπέρα, πώς είστε?
Εμείς είμαστε καλά, μας έχετε εκπλήξει, είναι η αλήθεια. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του ξεχωριστού έργου?
Προφανώς οι ιδιοκτήτες ή και όλο το επιτελείο του κρουαζιεροπλοίου, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι λάτρες της τέχνης αυτής. Και έτσι και προτάθηκε σε μένα και στο Ihor Studio, μια εταιρεία που έχουμε που ασχολείται με τέτοια πράγματα, τέλος πάντων, να αναλάβουμε να φτιάξουμε το artwork στο καράβι εξωτερικά, όπως και εσωτερικά σε διάφορους πίνακες που θα κοσμούν τις σουίτες, τα δωμάτια κτλ. Σε τέτοια αισθητική.
Mm-hmm. Αντλείτε συχνά στα έργα σας έμπνευση από αρχαιοελληνικές θεότητες. Η Άρτεμις, ο Δίας, ο Ποσειδώνας και τώρα η Θεά Νύχτα. Είναι δική σας η πρόταση ή της εταιρείας που έχει το κρουαζιερόπλοιο?
Όχι, σε αυτή την περίπτωση ήταν πρόταση από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το κρουαζιερόπλοιο και αυτούς που κάνουν το PR ή το marketing οτιδήποτε. Και επειδή το πλοίο μέσα θα έχει διάφορα πάρτι με ξένους πασίγνωστους DJs και θα έχει να κάνει με τη νύχτα και τα λοιπά. Γι' αυτό και το artwork βασίστηκε πάνω στη Θεά Νύχτα και έχει και τα ακουστικά και θα έχει και ένα πεντάγραμμο που συνεχίζει σε όλο το μήκος του καραβιού.
Mm-hmm. Είχατε αποφασίσει από την αρχή να φοράει νύχτα ακουστικά, γιατί την έχετε προσαρμόσει λίγο στην εποχή μας? Μιλήστε μας για αυτή την έμπνευση.
Στην αρχή το artwork ήταν ακόμα πιο ρεαλιστικό και θύμιζε ουσιαστικά γλυπτό, σαν να έχει βρεθεί, ας πούμε, ένα γλυπτό, μαρμάρινο και τα λοιπά. Ήταν όλα ρεαλιστικά επάνω του, αλλά ήταν έτσι και τα ακουστικά. Η απέτηση, βασικά το αίτημα ήταν κατευθείαν την εταιρεία να έχει τα ακουστικά για να μπορέσουμε να το εκμοντερνίσουμε παραπάνω το όλο αισθητικό του άργου καυτινού. Και μετά από αυτό, επειδή κάτω και συζήτησα μαζί με τους ανθρώπους που το συντηρούν και όλους αυτούς το επιτελείο το οποίο ασχολείται με το καράβι, μου εξήγησαν ότι πρέπει το artwork να γίνει πιο πλακάτο σε συγκεκριμένα χρώματα, ώστε να μπορεί να συνδέεται και με το εσωτερικό και με το όλο το branding, ας πούμε, της εταιρείας. Άρα έπρεπε εγώ να απλοποιήσω τα πάντα για να μπορούν οι άνθρωποι που το συντηρούν όταν δένουν το καράβι ή κάτι τέτοιο κάπου που σταματάει να κατεβαίνουν και να το συντηρούν, να το βάφουν κτλ. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι πιο φορμάτο και δεν είναι τόσο πολύ ρεαλιστικό.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην υλοποίηση αυτού του project?
Κοιτάξτε, οι δυσκολίες ήταν άπειρες από την αρχή μέχρι και το τέλος του. Γιατί στην αρχή, όταν συζητάς απλά, πίνεις ένα καφέ ή κάτι τέτοιο και να πάρεις τη βασική ιδέα και μετά να αρχίσεις να σχεδιάζεις, να πιάσεις πάνω κάτω το νόημα που έχουν κάποιοι στο κεφάλι τους, να σου αρέσει και εσένα και να κάνεις ανάλογες προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι είχαμε πάρα πολλά meetings και calls και πάρα πολλά σχέδια και βράδια και πρωινά και τα λοιπά, για να μπορέσεις να πιάσεις όλο το vibe, ας πούμε, του επιτελείου αυτού. Και μετά στην πράξη, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάτι τέτοιο πάνω σε ένα καράβι, και όχι, δεν ήταν π.χ. σε έναν τοίχο ή κάτι τέτοιο, πρέπει το καράβι να βγει έξω, να μεταφερθεί σε συγκεκριμένη χώρα, να υπάρχει επίβλεψη γερανή και τα λοιπά, με συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένα stencils για να αντέξουν. Άρα όλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο από την αρχή του μέχρι το τέλος του.
Mm-hmm. Γνωρίζετε αν έχουν δημιουργηθεί και άλλοι από άλλους καλλιτέχνες γράφητοι στη θάλασσα, ή για μια ακόμη φορά πρωτοπορείτε?
Δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι υπάρχουν κρουαζιερόπλαια τα οποία έχουν artworks επάνω ή κάποιο design, αλλά δεν ξέρω αν έχουν την υπογραφή κάποιου καλλιτέχνη. Αν εξαιρέσουμε αυτό που ξέρω σίγουρα, ας πούμε, του Jeff Koons, ο οποίος δεν είναι καλλιτέχνης, δεν είναι street artist και έχει κάνει κάποιο κουραζιερόπλιο. Άρα από street artist προς το παρόν δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι. Ελπίζουμε να είμαστε οι πρώτοι που καταφέραμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, και αν όχι, και πάλι καλό είναι, για να συνεχίσουμε να βλέπουμε ακόμα παραπάνω τέχνη σε τόσο μεγάλες επιφάνειες που έχουν τα καράβια απ' έξω.
Και τώρα που αρχίσατε, σκέφτεστε να συνεχίσετε να κάνετε γραφιτί και σε πλεούμενα στη θάλασσα, σε κρουαζιερόπλια ή και σε μικρότερα, σε κάποια γιότ ενδεχομένως?
Από ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ έχω μαγευτεί με αυτό. Γιατί πέρα από τους στίχους ή από το τατού ή από τα έργα τέχνης ή τα γλυπτά, όταν το βλέπεις πάνω σε κάτι τέτοιο, είναι ακραίο το view, ας πούμε, που έχεις. Και ναι, ήδη έχουμε αρχίσει κάποιες κουβέντες με κάποιες εταιρείες που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι ανάλογο. Και το επόμενο μου βήμα που εύχομαι να συμβεί είναι το αεροπλάνο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Θα ήταν τρομερό να βλέπεις κάτι τέτοιο στον ουρανό.
Πραγματικά θα ήταν. Προγραμματίζεται κάποια νέα έκθεση το επόμενο διάστημα?
Όχι άμεσα, γιατί πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μια έκθεση στο Κολωνάκι στην Γκαλερί Καπόπουλος, όπου πήγε πάρα πολύ όμορφα.
Ναι, ήταν η street art.
Μπράβο, ναι. Τώρα κοιτάω να μαζέψω πάλι όλη μου την ενέργεια μετά και από το κρουαζιερόπλιο, για να ετοιμάσω καινούργια πράγματα και να δούμε πώς θα γίνει η έκθεση επόμενη. Και αν θα είναι στην γκαλερία, αν θα είναι σαν κάποια που είχα κάνει πιο παλιά στην πλατεία Συντάγματος, που είχαμε κλείσει όλη την πλατεία, είχαμε κάνει εκεί πέρα ένα ολόκληρο project.
Μιλάτε για το 19, νομίζω ήταν αυτή η έκθεση, και μεγάλη επιτυχία, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο έργο σας, είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα, στο αεροπλάνο δηλαδή, που μας υποσχεθήκατε.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Or at the crib with another lady. If you took it there, first of all, let me say, I am not the one, sit around and be played. So prove yourself to me, if I'm the girl that you claim. Why can't you say the things that you said to me yesterday? Now you say that I'm so insane. Something's going down, it's the way it seems. Shouldn't be the reason why you act strange. Nobody's holding you back from me. Cause I know how you usually do. When you're saying everything to me times two. Why can't you just tell the truth? Somebody's there, then I love you.
came over with my clique. Don't try to change it now. Saying you gotta bounce. When 2 seconds ago, said you just got in the house.